بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين كون مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله، كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى يمدحكم كتابا بسماطا siang hari ini bisa melanjutkan kegiatan ta'lim bulanan kita, melanjutkan membaca kitab Lumatul I'tiqad, masuk pada seingat saya poin yang kedua pada matan kitab ini. Qala Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, lahul asma'ul husna wasifatul ula. Hanya Allah lah yang memiliki nama-nama yang sempurna dalam kebaikan. Wasifatul ula, dan hanya Allah lah yang memiliki sifat-sifat yang tinggi, yang mulia, yang tinggi, yang terhormat. Hadirin yang dimuliakan, kemudian disebutkan di sini oleh beliau ayat dalam surah Taha ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tajhar bil qawli fa innahu sabaqan dari awal ar-rahman 'alamul 'arsy istawa." Ayat yang kelima Allah berfirman, ar-rahman Allah yang Maha Rahman di atas arsy beristiwa. Ar-Rahman adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kesempurnaan. Ar-Rahman artinya Maha Kasih Sayang, dari kalimat rahmah. Rahman dengan wazan fa'alan menunjukkan pada rahmah yang sangat luas, yang sangat sempurna. Alal arsy istawa, di atas arsy Allah beristiwa. Istiwa itu artinya bersemayam, berada di atas. Karena makna istiwa adalah apa? Al-'ulu wartafa. 'Ulu itu atas, wartafa juga atas. Jadi Allah berada di atas arsy. Allah zat yang maha tinggi. Arsy makhluk yang paling tinggi. Allah berada di atas arsy, dan Allah lebih besar daripada arsy. Kita lanjutkan, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Hanya milik Allah lah segala apa yang di langit dan segala apa yang di bumi. Wa ma bainahuma, dan segala apa yang diantara keduanya. Wama tahta thara, dan segala apa yang ada di dalam bumi, di bawah tanah. Tahta thara, di bawah tanah. Kalimat ini menunjukkan kepada alam semesta. Bahasa lainnya adalah alam semesta. Al-alamin. Siapa Rabbnya? Allah sebagai Rabbul Alamin. Rabbul Alamin memiliki makna tiga. Yang pertama, Allah yang menciptakan alam semesta. Yang kedua, Allah yang memiliki alam semesta. Yang ketiga, Allah yang mengatur alam semesta. Nah, ayat ini berbicara tentang kebesaran Allah sebagai sang pemilik segala yang ada di langit, bumi, di antara keduanya, dan apapun yang ada di dalam bumi. Semua itu milik Allah semata. Tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan, tidak ada sang pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memiliki langit dan bumi beserta isinya selain Allah. Ini dengan ayat-ayat seperti ini kita jadi mengenal siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha besar, pemilik langit dan bumi, serta apa saja di antara keduanya dan apa saja yang ada di bawah tanah. Dan tentunya, وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ, jikalau kamu mengeraskan suaramu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengeraskan suaramu di hadapan Allah. Maka kita lihat, فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَخْفَى, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang engkau bisik-bisik, apa yang engkau sembunyikan, dan apa yang lebih engkau sembunyikan. Asir, rahasia, berucap dengan nada yang lirih, wakfa, sesuatu yang lebih lagi tersembunyi. Yaitu apa? Ma waqaratul qalb, apa yang terbesit dalam benak-benak kita. Jadi Allah maha mengetahui, maha mendengar suara kita, baik yang kita ucap keras seperti yang kita berkata-kata, bercakap, atau ketika kita berbisik-bisik berdua bicarakan sesuatu yang rahasia, ataupun yang masih dalam hati. Bahasa Jawanya kerentek. Ngerti kerentek, Pak? Nah, ada keinginan dalam hati, saya ingin begini, saya ingin begitu. Itu pun Allah telah mengetahuinya. Inilah Rabb kita, Allah yang maha besar. Rabbun Allah, Rabb kita yang maha besar, sempurna dalam segala sesuatunya, sempurna dalam sifat Rahman, kasih sayang. Coba lihat, seluruhnya dikasih oleh Allah. Manusia masing-masing mendapatkan rezeki, hewan dapat rezeki, ikan di lautan masing-masing mendapatkan rezeki, dan itu terus-menerus rezekinya tidak terputus, kecuali jika memang telah datang ajalnya. Tanaman juga demikian, ya. Masya Allah, Allah berikan masing-masing makanan, walaupun dia tidak pergi kemana-mana, akarnya yang berjalan dan juga tidak bisa berjalan, akar pohon itu bisa sampai Papua Balinda, itu enggak ada, Pak. Atau sampai ke sana Jogja, kita cari duit kemana-mana bisa, pohon di situ aja. Tapi Masya Allah, dia bisa makan, kokoh, kuat, berbuah, dan buahnya pun tidak salah.
pohon mangga berbuah durian, Pak. Mana tuh Masya Allah itu disambung, Pak. Duriannya dipasang. Bikin konten yang ngawur-ngawur. Ya, satu pohon buahnya macam-macam. Kayak toko buah aja. Hal mereka luar biasa. Itu apa hasil jel? Rabbuna, Rabb kita. Yang ciptakan kita. Pemilik segala sesuatunya. Dan mengetahui segala sesuatu. Ahata bikulli syai'in ilman. Allah disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dengan ayat tadi di atas. Allah berarti apa? Memiliki pengetahuan yang meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Ma kana wa ma yakun wa ma huwa kain. Apa yang telah lalu, Allah telah mengetahuinya. Apa yang akan terjadi, Allah mengetahuinya. Dan apa yang sekarang ini ada, Allah telah mengetahuinya. Ini sesembahan yang sempurna. Jangan kita heran, kita sedang berbicara tentang Allah. Kita tidak berbicara tentang manusia. Kalau manusia tidak tahu apa yang terjadi, manusia, tetapi Allah adalah Rabb, sang pencipta alam semesta, yang menguasai dan mengatur segala sesuatunya. Allah telah tahu apa yang terjadi. Dan kejadian yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang, tidak lepas dari pengetahuan Allah dan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita tahu tentang kebesaran, keagungan, kesempurnaan Rabbunallah bagi kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qamara kulla mahlukin izzatan wa hukman. Perhatikan kaum sini. Wa qamara, dan Allah subhanahu wa ta'ala qahara, bahasa kitanya menentukan dengan pasti semua makhluknya izzatan, sebagai bentuk kemuliaan Allah, wa hukman, dan keadilannya. Qahara ikan sumi bahasa Arab, arti lainnya kalau diterjemahkan ke bahasa kita, mengatur sepenuhnya, mengatur sepenuhnya, memaksa segala sesuatu harus sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak ada kehendak yang bisa menyelisihi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Rabb sempurna yang seperti itu. Karena Allah sebagai Rabb yang memiliki alam semesta, yang menciptakan semesta, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, memiliki kemampuan mengatur segala halnya, dan segala halnya harus sesuai dengan apa Allah kehendaki. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa saja yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Sempurna kehendak Allah azza wa jalla. Allah mengendaki si A mati, mati, walaupun si A tidak mau mati. Allah kehendaki anak itu mati dengan cara yang Allah kehendaki. Ada yang Allah takdirkan seorang anak meninggal tabrakan momnya, tertabrak meninggal dunia. Allah kehendaki terjadi, walaupun kedua orang tuanya tidak menghendaki. Kehendak Allah mutlak. Bisa dipahami hadirin? ini sesembahan ini Rabb sempurna yang seperti itu. Kalau manusia lah terhadap manusia yang lain, dia diktator bahasa lainnya. Dia orang sekarangnya jelek. Lah orang sekarangnya jeleknya nggak bagus pak. Lah orang ada perikemanusiaan, ada nilai-nilai etik, ada adab bersamaan santun. Oh karangnya jelek, tidak benar. Itu manusia. Tetapi kalau Allah sesembahan kita, sampai cinta alam semesta, Tuhan kita memiliki hak mutlak semuanya. Fa'alul lima yurid, Allah akan melakukan apapun yang Allah kehendaki. Adanya gempa, siapa yang mengatur gempa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bumi ini milik Allah, sekehendak Allah dalam mengaturnya. Terjadi gempa, kemudian rumah runtuh, orang pada mati. Waktu zalim, kalau itu manusia yang zalim, merusak rumah orang, membunuh orang, mengakibatkan orang binasa, zalim. Tapi kalau Rabb, Allah yang menciptakan dan mengatur itu semuanya, dan menghendaki terjadi gempa dan mati sekian banyak, itu tidak zalim. Karena kita semua milik Allah. Bumi ini milik Allah. Zalim itu apabila berbuat sesuatu bukan pada miliknya. Kamu punya motor, baik-baik motor dari dealer, sudah diukur panjang tinggi rendahnya, ini sudah udah bagus. Kamu punya hak ke motorku, ya diganti pak ban depan sama ban truk umumnya, ban belakang sama ban sepeda. Boleh tidak? Itu punya wong karepmu, sehingga sekarang numpak. Itu milikmu. Tapi kalau kamu berbuat seperti itu pada motor orang lain, cuma boleh. Karena kamu berbuat bukan pada milikmu. Adapun Allah Azza wa Jal yang memiliki langit bumi, mengatur sekandarnya, punya hak mutlak. Terjadi gempa, mati sekian ribu orang. Kehendak Allah, tidak ada satupun yang bisa menolak. Terjadi tsunami di Aceh, tahun berapa? 2004 apa ya? Sekian ribu orang mati. Besar dan tingginya air bah, bukan air bah, pasang air laut itu sampai membawa kapal besar yang bertonton ke tengah kota. Itu semua terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Tidak satupun bisa menolak kehendaknya. Kenapa? Karena Allah Maha Sempurna. Masya Allah. Dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat singkat, Masya Allahu kan wa man lam yasha lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa saja yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kalau demikian sempurna tidak? Sempurna. Tidak ada orang yang bisa protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya beliau mengatakan, wasya kulla syai'in rahmatan wa ilma, dan meliputi segala sesuatu rahmatnya Allah dan pengetahuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seperti yang disebutkan tadi di awal, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Dua-duanya dari kalimat ar-rahmat yang artinya kasih sayang. Bedanya apa ya kaum muslimin? Bedanya kalau ar-rahman, Allah Maha kasih sayang dengan kalimat ar-rahman, yang disayangi oleh Allah musliminnya dan masih juga kafirinya, yang taat dan juga yang maksiat. Allah menyayangi mereka dalam wujud bentuk apa? memberi rezeki, memberi makan, memberi minum, memberi penghasilan, memberi kehidupan. Yang muslim dan yang kafir, keduanya diberi kesejahteraan di dunia. Itu rahmah yang dari Ar-Rahman. Rahmatil wasi'ah, zat yang memiliki kasih sayang luas. Hewan, manusia, tumbuhannya, langit, buminya, semuanya Allah sayangi. Dia dari kalimat Ar-Rahman. Adapun kalau Ar-Rahim hanya untuk orang yang beriman saja. Wa kana bil mu'minina rahima. Sebutkan dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah terhadap orang-orang yang beriman rahima, belas kasih atau kasih sayang. Bedanya di mana kaum muslimin? Bedanya orang yang muslim yang mukmin disayangi di dunia wal akhirah. Di dunia diberi kehidupan, makan, minum, kesehatan, rezeki. Di akhirat diberikan kasih sayangnya berupa ampunan, diselamatkan dari siksa dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Ini Ar-Rahim. Adapun kalau itu Ar-Rahman, Allah menyayangi, memberikan makan, minum, kehidupan kepada semua makhluk. Tetapi bagi orang yang kafir, di akhirat tidak dapat kasih sayang Allah. Dia akan disiksa. Dia harus mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Tidak diampuni. Allah tidak berkenan memberikan maaf. Kenapa? Karena mereka kafir. La khalaqa lahum yawmal qiyamah. Mereka orang yang kafir tidak mendapatkan kebaikan apapun kelak nanti di yaumul qiyamah. Bisa dipahami hadirin? Ini. Dan Allah sempurna. Coba kita bayangkan, hanya mampu membayangkan manusia yang jumlahnya miliaran bahkan triliunan, mereka bisa makan. Siapa yang menciptakan makanan untuk semuanya itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, manusia semuanya bisa minum, merasakan kesegaran. Siapa yang menciptakan semuanya? Allah azza wa jalla. Hewannya, dari sisi makan dan minumnya saja kita dalam membicarakannya, belum dalam kebutuhan-kebutuhan yang lain. Allah penuhi itu semua. Sungguh maha pemurah. Dan kalau kita nilai tikus, kira-kira yang untuk ngasih makan orang serta kabupaten Banjarnegara tikus uang berapa juta orang? Dari yang kecil bayi sampai yang paling tua, berapa semuanya kalau tikus makanan minuman dalam sehari berapa juta? Miliaran. Apalagi Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Teduh dan sebagainya, berapa ribu orang, kira-kira berapa makan minum mereka sehari, Allah yang menanggung. Se-Indonesia Raya, sedunia, kira-kira kalau itu dikurskan berapa kan? Miliaran, triliunan. Itu perharinya, padahal kita itu berapa hari? Jinan orang bilang hari, limang dinatok, oh limang dinatok. Bertahun-tahun, beribu-ribu hari, berapa yang Allah berikan kepada manusia saja? Luar biasa, masya Allah. Allah Maha Rahman. Tetapi perlu kita tahu, apa yang Allah berikan kepada manusia, apa yang Allah berikan kepada bangsa jin dan kepada semuanya, tidak mengurangi kekayaan Allah. Sangat selesai. Adapun bahasa Nabi seperti jarum yang dibawa ke lautan kemudian diceburkan dan kemudian menetes, diangkat jarumnya menetes di ujungnya satu tetes, ini adalah kalimat mubalaghah, hiperbola. Laut itu tidak akan kurang walaupun laut itu tidak akan kurang ketika diambil satu tetes tok. laut itu pinten banyune Pak. Jika status kurang benar, mana kurang Pak.
Allah berfirman dalam hadis qudsi ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kull insan mas'alah ma naqasa dhalika min 'indi shay'an illa kama yanqasu al-mihyatu idha udkhila al-bahra.
Seandainya wahai hamba-hambaku, seandainya manusia pertama sampai yang terakhir, jinnya yang pertama sampai yang terakhir, sampai yang terakhir dari zaman Adam sampai yang terakhir, bukan hanya sekali ini toh. Kalau dirikan kita berhadiah-hadiah hanya sekali ini saja dalam satu hari, berapa kerusuhan yang diberikan kepada manusia untuk mereka makan miliaran triliun. Ini dari zaman Adam sampai yang terakhir semuanya berada di tanah lapang. Kemudian mereka meminta kepadaku, sungguh aku akan berikan kepada mereka segala permintaannya. Aku akan penuhi segala permintaannya. Hal itu tidak mengurangi dari kekuasaanku, dari kekayaanku, kecuali seperti al-mihyad jarum idza udkhila al-bahra, ketika dimasukkan ke lautan. Jarum masukkan ke lautan, diambil, menetes di ujungnya satu tetes. Yang satu tetes ini yang dibagikan kepada semua manusia, dan jari dan kekayaan Allah maha besar, maha luas. Air, semua air yang ada di laut tidak kurang. Allahu Akbar, Allah maha kaya. Allah maha kaya. Ada yang bertanya, loh, pada syariat zakat Allah itu tidak butuh uang kita. Allah tidak butuh dengan uang kita. Uang kita berapa? Setiap 1 miliarnya atau 100 jutanya berapa? 2.500.000. Cuma 2.500.000 tok. Bahil medit. Ya. Disangka itu untuk Allah. Tidak salah sekali bagi kaum muslimin. Adanya ibadah zakat sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah, sami'na wa ta'na, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah telah diberi harta sekian, 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 zakatnya sekian. Itu untuk kita kepentingannya sebagai wujud ibadah. Bukan Allah butuh uang kita. Demikian pula ketika kurban kita nyembelih sapi, kambing, itu bukan untuk Allah, wahai kaum muslimin. Yang nyampe kepada Allah nilai taqwa, la yanallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, tidak pula darahnya. Yang sampai kepada Allah nilai taqwanya. Kita keluarkan uang untuk bersyirikat dalam beli sapi 3.500.000 umpamanya. Nilainya itu di situ. Semakin besar sapinya, semakin mahal, semakin gemuk, semakin kita berkorban, uangnya semakin besar. 4 jutaan. Dinilai dari itu yang terjadi. Bukan dinilai dari dagingnya untuk Allah, tidak sama sekali. Dagingnya untuk manusia disedekahkan, dibagikan, kebersamaan. Allah tidak melihat itunya. Yang dilihat adalah kita menjalankan perintahnya. Barangkali mesti Allah maha kaya. Kayanya sangat kaya. Itulah sesembahan yang layak disembah. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau sesembahan yang lain, jin namanya. Jin bukan sebagai sang pencipta. Dia makhluk dhaif, lemah. Jin makhluk yang kurang dari segala sisi. Dia dulu tidak ada, diciptakan menjadi ada dan tak mati. Tidak lama akan mati pada ujungnya semua ajalnya masing-masing. Hadapun Allah hayyun la yamut wa tawakkal 'ala alladhi 'ala al-hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Cinti dia bisa memberi apa yang dia punya seperti kita makhluk.
Ada yang menyembah jin Dewi Sri, ada yang menyembah jin Dewi Nyiloro Kidul. Dewi atau Nyiloro Kidul
sama saja lah, perempuan dari kalangan wanita.
Ada yang di utara Dewi Lanjar, Dewi apa?
Ya, Dewi Lanjar. Nah, yang di utara apa? Dewi Lanjar namanya? Di sisi utara. Yang jelas juga Nyiloro-lor, Pak. Adanya Nyiloro itu di kidul toh. Hanya makan lemah, gak bisa buat apapun. Maka alhamdulillah menciptakan kita menyembah Allah Zat yang maha sempurna.
Hadirkan kemudian Imam mengatakan dalam surah Taha ayat yang ke-11 menukilkan ucapan Allah dalam surah Taha ayat yang ke-11 Al-Imam bin Qudamah menukilkan ayat ini. Allah berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah maha mengetahui segala apa yang ada di depan-depan mereka, dan Allah maha mengetahui segala apa yang di belakang-belakang mereka. Kalimat ini kalau senyum di depan kita bukan berarti depan kita ini yang dimaksudkan adalah apa saja yang akan terjadi pada diri kita di masa akan datang. Allah telah tahu. Hari ini, hari besok, bulan depan, tahun depan, apa yang akan kita lakukan, apa yang terjadi pada kita, kapan kita mati, sampai bagaimana kita dikubur di alam mahsyar, bagaimana ketika kita dihisab, di mizan, bagaimana kita, kemana kita, ke surga atau neraka, Allah telah tahu. Sebutkan dalam hadis yang sahih, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu imma fil jannati wa imma fil nar. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun di antara kalian kecuali telah ditulis tempat duduknya, tempat tinggalnya di surga kah atau di neraka. Allah telah tahu itu. Demikian pula wa ma khalfahum, Allah tahu segala apa yang telah terjadi pada diri kita. Kita sekarang ada yang umur 40, ada yang umur 50. Telah berlalu pada hidup kita sekian hal. Allah telah mengetahui itu semuanya. Masya Allah, ini zat yang sempurna. Mawsufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabil azim. في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم.
Perhatikan kalimat ini. Hadirkan. Allah itu tersifat mausufun, artinya Allah Subhanahu wa taala diberikan sifat badannya atau disifati dengan apa? Dengan dua hal. Yang pertama, bima wasafa bihi nafsahu, dengan sifat-sifat yang Allah sendiri menyebutkannya sebagai sifatnya Allah. Yang kedua, wa ala lisan nabiyil karim, dan Allah disifati dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh nabinya yang mulia, yani Muhammad alaihi salatu wassalam, Rasulullah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lu perhatikan di sini. Dengan ini kita mendapatkan sebuah pelajaran penting bahwa untuk berbicara tentang Allah, tentang nama dan sifatnya, Allah itu maha ini, maha itu, Allah ini begini, Allah itu begitu, tidak boleh kita ngarang, tidak boleh kita mengarang-arang. Hanya semata melalui wahyu yang berupa Al-Quran dan As-Sunnah saja. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran, maka kita sebutkan itu bagi Allah. Dan apa yang disebutkan dalam hadis, maka kita pun menyebutkannya itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan ada satu pembahasan di lembar-lembar berikutnya, contoh-contoh nama dan sifatullah yang ada dalam ayat dan yang ada dalam hadis. Itu semuanya wajib bagi kita mengimaninya, mempercayainya, menerimanya sesuai yang tertera di dalam nas-nas tersebut. Ya. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, faslun fi tauhidil asma'i wassifat. Faslun, pasal tentang mengesakan nama Allah dan sifatnya. Dalam kitab saya ada pada halaman ke-15. Di matanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita baca ucapan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Wa kullu ma jaa'a fil Qur'an, dan semua yang ada di dalam Al-Qur'an, aw sahha 'anil Mustafa alaihi salatu wassalam, atau semua yang sahih dari Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam, min sifatir Rahman, tentang sifat-sifat Allah yang Maha Rahman, wajib imanu bihi, wajib untuk diimani, wajib untuk kita beriman dengannya. Apa itu beriman dengannya? Percaya dan yakin dan membenarkan itu adalah sesuatu yang hak, apapun yang disebut dalam ayat berkaitan dengan sifat Allah, apapun disebut dalam hadis Nabi yang berkaitan dengan sifat Allah, maka kita percaya, kita yakini kebenaran hal tersebut. Di sini beliau lanjutkan ucapannya, wa talakkihi bitaslim wal qabul, wajib untuk kita menerimanya, mensikapinya dengan penerimaan yang total semua yang ada tanpa kita menolak. Ini penting sekali, ini dasar-dasar dalam pembahasan asma sifat, karena nanti akan kita dapati banyak sekali orang-orang yang menolak, tidak mau menerima. Misal saya berikan contoh, di negara kita banyak pemahaman kaum Asy'ariyah. Asy'ariyah ini masuk ke negara kita bercampur dengan pemahaman Maturidiyah, Abu Mansur Al-Maturidi. Ketika Asy'ariyah dan Maturidiyah bersatu menjadi 20 nama dan sifat Allah. Dan ini menjadi pemahaman banyak orang di negara kita yang diajarkan di zaman dulu oleh mereka, pemahaman Asy'ariyah yang sudah menjadi sebuah kebiasaan didendangkan 20 nama sifat Allah itu di masjid-masjid mereka. Wujud, idam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi dan seterusnya. Saya tidak hafal, cuma ditutup. Hanya sekedar buat contoh. Terus yang lainnya kemana? Kan Nabi mengatakan 99 nama. Ada pun sifat yang lebih dari itu. Dikemanakan? 20 dengan 99 beda apa sama Pak? Mukadim mengatakan itu memang 20. Cuma yang dimaksudkan 20 adalah 99. Wah, hebat teman. Akal pun diniku Pak. 20 kali sangkul sangat pada baik. Nasti mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mereka hanya mengatakan 20. Dikemanakan yang lainnya? Lebih percaya mana kita antara Nabi dengan Asy'ariyah? Nabi tentunya. Tetapi mereka banyak di antara kaum muslimin yang memahamannya dengan pemahaman Asy'ariyah hanya meyakini 20 nama dan sifat Allah saja. Yang lainnya ditolak. Yang lainnya diingkari oleh mereka. Ini dia komisi. Itu nyata. Sehingga kaidah ini yang sedang kita baca, kaidah yang sangat pokok, kuat, harus sebagai erat-erat menjadi prinsip kita sebagai ahli sunnah, sehingga tidak ada penolakan terhadap satupun nama dan sifat Allah. Sebelumnya kembali saya beliau, wa kullu ma jaa'a bil Qur'an aw sa'an Mustafa alaihi salatu wassalam min sifatir rahman wajib al-iman bihi wa talaqqihi bit taslimi wal qabul. Dan semua yang ada dalam Al-Qur'an atau yang tersebut dalam sunnah Nabi yang sahih yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah wajib diimani, dipercayai kebenarannya dan diterima dengan sempurna, tidak boleh ditolak. Hadirin, saya berikan contoh satu hadis. Yadhaqullahu ila rajulaini minkum yaqtulu ahaduhuma al-akhar fayadkhilani al-jannah. Berarti di sini kan sini Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Subhanahu wa taala tertawa ila rajulaini, kepada dua orang, yaqtulu ahaduhuma al-akhar, yang satu membunuh yang satu, fa ilani jannah, ternyata dua-duanya dimasukkan ke dalam surga. Yakin betul Pak? Yakin Allah bersifat tertawa? Kok menung baik? Yakin? Kenapa? Karena ini apa saja yang sahih dari Nabi yang berkaitan dengan sifat Allah wajib kita imani dan wajib kita terima. Nabi memberitahukan kepada kita, yadhaqullah, Allah Subhanahu wa taala tertawa. Sudah terima. Ya tadi itu sebenarnya Nabi kita. Itu menerangkan tentang Allah Azza wa Jalla memiliki sifat tertawa. Harus diterima. Padahal tadi sempat bingung, lah apa iya? Muncul tertawa, lah tertawanya bagaimana? Lah masa iya? Lah orang-orang hanya ditolak. Kenapa? Karena kita menganggap sifat tertawa bagi Allah kurang, atau dianggap mustahil Allah tertawa, padahal Rasul sendiri memberitahukan Allah itu tertawa. Nah, sebenarnya jasad itu sangat penting sekali. Terima. Kemudian yang kedua, masih berkaitan dengan kaidah yang pertama tadi. Imani diterima utuh apapun yang ada. Wa tarkit ta'arudi lahu, dan meninggalkan sikap penentangan terhadap nas, meninggalkan segala sikap penentangan terhadap nas yang menyebutkan nama dan sifat Allah. Penentangan itu bentuknya apa? Yang pertama, irradi, dengan menolaknya. Itu penentangan. Saya tolak, saya tidak beriman, saya tidak meyakini Allah tertawa. Anda kafir dengan ini, karena menentang ayat atau hadis. Wasabi, juga kita tidak menentangnya dengan mentakwilnya kepada makna yang lain yang tidak pada zahirnya. Coba lihat kaum muslimin, bedanya antara rad dan takwil. Seorang mengatakan, saya menolak Allah memiliki sifat tertawa. Ini ada air lagi. Saya menolak Allah memiliki sifat tertawa. Ini berarti raddun, bentuknya menolak langsung. Yang kedua, ta'wil. Ta'wil aslinya juga menolak, cuman tidak jantan dalam menolaknya. Dia mengatakan Allah tertawa dalam besar niat hak itu, ya saya terima Allah tertawa, tapi maknanya bukan tertawa. Makna yadhak itu ridho. Sehingga ya saya tidak menolak sih, ya saya mengimani hadis itu yadhak, bahasa Indonesia yang tertawa. Tetapi menurut saya itu bukan tertawa yang hakiki. Jadi bukan dengan tertawa adalah Allah ridho. Berarti menolak tidak kan? Dalam hakikatnya menolak. Kenapa? Sifat riba bagi Allah ditetapkan dalam ayat yang lain, dalam ayat yang lain. Radiyallahu anhum, Allah riba kepada mereka. Yang sedang kita bicarakan ucapan Nabi, yadhakullah, Allah tertawa. Kamu terima enggak? Ya, terima, cuman maknanya bukan itu. Saya takwilkan kepada makna lain. Saya palingkan maknanya kepada makna lain. Saya gantikan maknanya kepada makna lain. Agar masuk akal. Karena kalau Allah tertawa, tidak masuk akal. Tapi kalau Allah ridho, masuk akal. Ini sama saja hakikatnya menolak. Tetapi dengan cara takwil. Apa hukumnya? Akan ada pembahasan ta'wil itu terbagi menjadi sekian dan masing-masing memiliki hukum. Nah, kita sebagai umat Islam, ahli sunnah, apapun yang ada dalam ayat, apapun yang ada dalam sunnah yang sahihah berkaitan dengan nama dan sifat Allah, wajib kita mengimaninya, mempercayainya, menerimanya yang ada. Dan kita tidak menyikapinya dengan pembangkangan, menolak, atau kita mentakwil, merubah makna kepada makna yang lain. Wa tasbih wa tamtsil, juga kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, dan juga tidak kita memisalkan Allah dengan misal-misal yang ada. Hadirin yang kami muliakan, rahimani orang jenian, kadangkala ada orang yang saya yakin Allah tertawa seperti tertawanya manusia. Ini juga salah. Kenapa? Karena kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk dalam segala hal. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Dan itu tertawa, manusia tertawa. Betul, Allah tertawa, manusia tertawa. Tetapi kita telah diberitakan oleh Allah, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mendengar, Allah melihat. Manusia mendengar, manusia melihat. Tetapi kita harus katakan penglihatan Allah dengan penglihatan manusia berbeda. Pendengaran Allah dengan pendengaran manusia berbeda. Sampai sini bisa dipahami hadirin. Warusul min rahimani wal jami'an. Yang berikutnya, beliau berbicara tentang sesuatu yang isyak, sesuatu yang sulit untuk difahami. Sesuatu yang sulit untuk difahami. Misal mamanya, kita mendengarkan hadis Nabi, walillahi afrahu asyadu farhan, sebagian dengan kalimat walillahi afrahu, ada disebut dengan Allahu asyadu farhan, Allah gembira atau bahkan lebih gembira. Allah memiliki sifat farhan, yafrah, gembira. Apa yang dibenarkan itu? Apa yang dibenarkan itu? Wah, masya Allah tertawa, masya Allah gembira, masya Allah. Saya enggak percaya. Ali menolak. Sulit saya faham, sulit saya faham. Kadang-kadang seperti itu. Atau pada kalimat yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan manusia. Wah, ini sulit dibani, berat, gak masuk akal. Kadang-kadang begitu. Bagaimana dalam nikabi ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang nama dan sifat Allah yang sulit untuk dipahami? Maka Imam Al-Qudam Al-Maqdisi, beliau mengatakan, وَمَا أُسْكِلَ مِنْ ذَلِكَ وَجَدَ الْيَانُهُ لَفْضًا. Dan segala apa yang sulit, yang sukar untuk bisa difahami nama dan sifat Allah, apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama, wajib ityanuhu lafdan, wajib untuk meyakini nama dan sifat Allah secara lafadznya. Apa yang tertera harus kita iman. Wa tarku at-ta'arud bi ma'na, dan meninggalkan sikap penentangan terhadap maknanya. Apa makna yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka? Wah, saya enggak tahu maknanya. Saya enggak mau memaknakannya. Enggak boleh. Jangan kau meninggalkan untuk memaknakannya dengan makna yang ada. Wa narudu ilmahu ila qalbihi, dan kita kembalikan ilmunya kepada yang mengucapkannya, yaitu Allah dan Rasulnya. Wa naj'al wahdatahu 'ala naqidihi, dan kita jadikan wahdatahu, kepastiannya, kepada para penukilnya, ittiba'an li dhariqi rasikhina fil 'ilmi, untuk kita mengikuti jalannya orang-orang yang dalam ilmunya. Alladzina yaqulun alladzina a'tallahu 'alaihim, ya Allah subhanahu wa ta'ala puji mereka di dalam kitabnya, dalam firman-Nya, warasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang dalam ilmunya, mereka mengatakan warasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina, dan orang-orang yang dalam ilmunya mereka mengatakan kami beriman dengan itu semuanya. Semuanya datang dari Rabb kita. Hadirin maka, sehingga dengan ini kalau kita mendengar, membaca ayat Allah berkait dengan nama dan sifatnya, sangat sulit sekali, berat untuk dipahami. Saya enggak mampu memahaminya, karena memang belum paham ilmunya. Apa yang dimaukan dengan ini? Wallah alam, saya tidak tahu. Maka yang dilakukan adalah apa? Menerimanya, meyakini dan menerjemahkan sesuai dengan isi yang ada di situ, maknanya, dan kita tidak menolaknya. Kita katakan kami beriman dengan itu semuanya, karena itu semuanya datangnya dari Rabb kita. Amanna bihi kullun min 'inda rabbina, kita mengimani semuanya, karena semuanya itu adalah datangnya dari Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak ahlul bid'ah kaum muslimin gara-gara sebab tidak mau memakai kaidah ini, tidak mau memakai kaidah ini, memaksakan dengan akal, maka mereka jatuh pada ta'til atau jatuh pada tahrif, berubah makna atau menolak atau mentasyih atau mentakyif, membagaimanakan di benak, menggambarkan, menyamakan dengan makhluk atau menganggap mustahil, enggak mungkin, menolak dan mengingkari. Kenapa? Karena mereka menyalahi kaidah tadi di atas. Sekali lagi, kalau kita mendapati nama dan sifat Allah yang dalam ayat dan hadis, kita wajib terima semuanya. Kita maknakan sesuatu yang ada pada lafaz tersebut. Kita tidak boleh menolak, mentakwil atau mentasyi dan mentamtil, enggak menyerupakan dengan makhluk. Kalau tidak bisa dipahami karena kedangkalan ilmu kita, maka yang harus kita lakukan, kita katakan aman nabi, kami beriman dengan itu semuanya, apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan, aman nabi, kami imani. Kenapa? Kullu min rabbina, karena semua itu adalah dari Rabb kita, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Sembari setelah itu lebih belajar lagi supaya faham. Oh, ternyata kemarin yang saya anggap tidak bisa dimengerti, ternyata begitu tuh pengertiannya. Jadi paham. Belajar. Oh, begini maksudnya. Oh, begitu. Ya, ya. Saya kemarin bingung, tapi saya iman. Itu firman Allah. Saya iman, itu sabda Rasul. Saya terima. Walaupun saya masih bingung. Itulah sikap ahli sunnah. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillah, demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.